важко бути жінкою в сучасному світі насправді.
Ой, блядь, давай...
Під час війни теж важко бути жінкою.
Особливо, коли ти мобілізують Донбас.
Так. І ти бомбила його весь цей час.
Важко бути квір-активістом в Україні в такий час просто. Тому що...
В Придністрові важко бути квір-активістом, як ми знаємо.
В Придністрові квір-активісти.
Це важко бути в Придністрові, то ми можемо завершити наш подкаст.
Там все населення виїхало вже на початку війни звідти, коли вони думали, що...
Там було населення?
Так, там близько мільйона людей жило.
В Молдові, походу, в цілому мільйон. А ні, в одному Придністрові. Так, одне Придністрові – це половина Молдови.
Та ні, ти що, це десь одна шоста Молдова, одна сьома. Добре, одна п'ята.
Ще по карті подивимося. Я
давайте подивіться масштаб Молдови і Придністров'я.
Та вона таке апендицит. Можна на тілі Європи.
Що таке? Чи існує Придністров'я?
Та існує, просто його ніхто не признав. Крім якоїсь там Сирійської республіки.
І Еритреї.
Блін, хто знав тобі? Хто знав, бляха, до війни, що існує така країна, як Еритрея?
Знаємо, тому що вона завжди русацькі ті активи підтримує. Їй потрібні союзники на міжнародній арені. Ніхто в хуй не має. Та не визнає Google карта Придністров'я.
Блін!
Ти ДНР попробуй, щоб по лівським картам знайти. Ну що, вітаємо вас на новому записі вашого улюбленого подкасту, який не виходив вже десь орієнтовно півроку. Курілка на Бекарській.
У-ху!
Ви запитаєтеся, де ми пропадали півроку, і я підозрюю, що ми з вами живемо в приблизно новому і тому самому контексті. Так що ви можете зрозуміти, що не так відбувається. Це, але ми потихеньку повертаємося з метою проінформувати вас про те, що ну щонайменше з нами сталося, і трошки бути в курсі всіх подій і трендів. Так що з вами ваш улюблений незмінний ведучий Антон Горень, Юся
і Роман.
Дякую, що дозволили мені представитися.
Ми не померли, тому що ми з Західної України і нам поки що щастить.
Скільки ваших знайомих виїхало зі Львова по тій причині, що війна на дворі?
Три сім'ї. Три сім'ї. Суто зі Львова виїхало.
Да, уявіть, що навіть зі Львова виїжджають, але ну, Бекарська не розбомблена, так що ми навіть ближче територіально до Бекарської, ми вам напизділи, грубо кажучи, трошки, чуть-чуть напизділи. Але ми територіально записували подкаст не на Бекарській, але... Уже сьогодні ми записуємо уже в безпосередній близькості до вулиці Бекарської.
Треба так казати, вибач. Ми записувалися не в кабінеті Зіменковського, як ви думали до того. Ми записувалися дуже далеко від Бекарської, але тепер ми вже майже на Бекарській. У нас майже курілка на Бекарській.
Так що, хто переживає, раптом нас слухають слухачі не зі Львова, Бекарська ціла. Бекарська ціла, ми всі цілі і ми вертаємося на круги своя. Слухайте, ми записували останній випуск орієнтовно на Новий рік.
Польське Різдво, якщо бути точним.
На Польське Різдво.
Так.
В польському Різдві було ще все добре, але вже от тоді перечували, ну, а принаймні мені вже по інсайдерській інформації казали, що рашці піздато з понеділка, то понятно, грубо кажучи, а нас то буде. Багато у вас було інсайдерів з подібної інформації, бо я не вірив до останнього.
У мене був один інсайдер, яка інформація якого збулася на 95%. Ну, тобто він не говорив нічого до того, як коли був цей тотальний накрут, він нічого не писав. І за ніч, ну прям ввечір, з вечора середина четвер, він мені кинув карту і каже: завтра їбане. І я такий: бля, він же ніколи мені не пиздів. І я такий: ну, хоч знаю. Ну і зранку вже, коли мені мама потелефонувала, сказала там в 6 ранку, що війна почалася, росіяни перейшли кордон, білоруси там атакують Волинь. Тоді я теж щось думав, що білоруси вже теж атакували Волинь і скоро будуть у Львові. Ну чомусь мені так здавалося. І я вже тоді не був сильно здивований. Хоча виклик адреналіну під час першого дня, коли було 5 повітряних тривог, це просто щось з чимось. Чесно, я бігав в підвал, ховався, потім я пішов купляти таблетки. Як всі нормальні люди. Гроші я не знімав, тому що в мене не було грошей просто на карточці в той момент.
Тобто ти та людина, яка скупила всю аптеку?
Ні, я купив банально... ми тоді ходили, і ми не знайшли жодного еластичного бинта, жодного перекису, щось такого, що можна було банально замотати рану. Ми думали, що буде страшно в перші дні, в нас особливо тут. Ну, тобто, тоді ти не знав, що тебе очікує наступного дня. А потім якось все адаптувалось потрошки до тривог, до всього.
Я так само добре пригадую свій перший день. Тобто мені ніхто інсайдерську інформацію не давав. Я був накручений останні декілька тижнів, напевно, тижня зо два, тому що готувалися, ну ніяк не збувалося. Це я прокинувся стандартно десь з години 7-8 ранку 24 лютого. Відкриваю телеграм, я ще нічого не зрозумів. Мені прийшла якась карта. Перше, що я так очі відкриваю, дивлюся, якась карта. Дивлюся, удари ракет по Україні. Я такий думаю, а, ясно, десь війна, напевно, почалася. Дивлюся, Львів цілий, я такий. Ну, все.
Ти відчув сирен зранку, з 7 ранку, які гуділи там до 11 дня?
Я вже в процесі їх чув. Ну, в 4 ранку сирени я не чув, бо я не впевнений, що вони у Львові були в 4
ранку. 7 ранку, з 8 почалося.
Та я житель Сихова, у нас сирени дуже-дуже погано працювали. Це проміжок часу. Я виходжу на вулицю спокійно і думаю, що мені стандартно потрібно. Мені потрібно сигарети докупити, взяти машину і відправитись на роботу. Я встаю, йду в магазин, бачу чергу в своєму міні-маркеті, якої там ніколи не буває. Я такий, ладно, добре, ну, новини погані все-таки, але, ну, вроді Львів цілий, я встаю в чергу, і переді мною бачу дідуся років 70 з одною буханкою хліба, одною пачкою сухарів і одною банкою тушонки. Я розумію, почалося. Якщо 70-річний дід впадає в паніку, а він тримався до останнього, він показує хіба що своїм харчовим набором, що, ну, нам піздец, грубо кажучи, то я такий розумію, що гора, я один такий стою в черзі з йогуртом, підходжу на касу, він питається, ну, сигарети будете брати? Я такий кажу, та, дайте дві пачки. Я такий, ну, ви розумієте, що у нас, ну, трешак почався, я такий. Ясно, я поняв. Дайте три пачки. Я взяв три пачки, взяв успішну машину і думаю, хух, ну добре, ну паніки ще немає, ладно, по магазинам все нормально. Я виїжджаю з дому і розумію, що починається треш. Я дистанцію, яку би мав проїхати за 10 хвилин орієнтовно, я проїхав за 2,5 години і не доїхав. Мені прийшлося кинути машину, знаєте, як в фільмі з зомбі-апокаліпсисом, і перейти на маршрутку, яка якимось чином спокійніше явно добиралася, ніж я в цьому плані. Пустейбак, сирена на Сихові, яку я ніколи не чув, тому що вони у нас дуже погано працювали завжди.
Коли
ти стоїш от буквально в себе на районі, звучить повітряна сирена, і ти усвідомлюєш, а тепер повітряна сирена звучить не просто так. Пізда, коротше, я в такому постапокаліпсисі прокинувся, як ніколи в цьому плані. На наступний день уже було легше, я зміг забрати машину.
Всі вже виїхали, знаєш, не було, хто хотів.
Так, і всі вже заїхали. Ви заставали людей, які вже буквально...
Приїжджали, так. Перший день ще ні, десь через днів 2-3, вже коли... Стало зрозуміло, що росіяни близько біля Києва, то, то вже почало трохи від'їхати туди. Тому що тут, ну, я тоді чесно думав, що вже все. Ну, тобто, що Київ здадуть, тому що Зеленський.
Володимир Олександрович Зеленський, перепрошую.
Володимир Олександрович Зеленський, я думав, що він втече. Як думаю, 25% людей, які живуть на Західі України.
Я думаю, він тече на Західну Україну.
Ми вже... 25% людей, які живуть тільки на Західній Україні.
Я думав, що, ну, тобто, там же були БТРи на Позняках чи десь там. Чи де, на Позняках, на Липках, як там називається район. Тобто вже прямо в місто заїжджали БТРи на проспект Свободи, чи як там називається в Києві. І тут такий...
Ну, це ще не перший день, ладно.
Це було на другий чи на третій день, коли якраз Гостомель вже було висадки десанту.
Ну так, вони вже підходили, але це буквально перший день. Пригадуй свій перший день?
Мій перший день почався дуже цікаво. Добре, я почну з того, що було напередодні. Напередодні бомбило тільки мене. Це було в переносному значенні, ви могли здогадатися, тому що нас випихали в п'ятницю на очне. І моєю найбільшою проблемою було те, чому нас випихають в п'ятницю на очне.
Пригадую, що нас в п'ятницю на очне навчання могли випускати після ковіду.
От, і моя проблема була, чому не з понеділка, чому це саме має бути з п'ятниці. Та потім була оця така промова президента Свиногорії. І відповідно я така думаю, ну що ж, може очного ще й не буде, але до Києва вони не дойдуть, їх ніхто туди не запустить. Ось такою впевненістю це ще говорила, така, ну нічого, моя проблема це зараз те, що я виходжу на очне. Значить, на телефоні в мене вночі завжди режим не турбувати. Я не чую, коли мені телефонують. В рясному сирен не було в перші дні. Ну, тобто, я не певна, що не існували до того. Тобто, я просто...
Не існували. Якщо ви живете в спальному районі Львова, їх не існувало.
От, їх не існувало. І, відповідно, я проснулася, коли мені ж там, напевно, раз десятий дзвонили. І я така, стаю, типу, алло. І подруга каже, знаєш, на сто війна почалась. Я така, ага, добре. А де? Ну, тобто, вона каже, ну, там, знаєш, там Харків бомблять. Я така, Харків бомблять. А в мене там брат на стажування поїхав. Я така, ух, як добре, як ух, ух. Вставило зразу, знаєте. От. Це було погано, це було страшно. Але нічого, тому що всі одразу почали записатися з криницями водою. Моя бабуня почала тягати з якоїсь мішки солі всякі, гречки, які у нас там були запаси, звідки вони взяли, що вони взагалі існували, того всього я не знаю. Але вони були, і це факт. От. Потім, та, наступні дні було трохи легше. В перші ночі, напевно, три я не спала. Я заснула хіба що в день, на години 2-3. І вставала вночі, моніторила кожні новини, я підписувалася на... купу зайвих каналів, від яких, на щастя, вже повідписувалися, бо я думала, що це треба писатися на всі, щоб знати абсолютно всі новини, інакше я не виживу без того всього.
Хороший паблік завжди в той час кидав на 2 секунди швидше новину Струхи, ніж решта пабліків.
Ти кидаєш новину Струхи швидше, ще й з ватермаркою.
На весь екран така по діагоналі.
Я досі чекаю, поки почнуть бомбити російські міста. Об'єднані союзники з НАТО, там, Китаєм, ще якимось. Ну, це буде прекрасно.
Да, жесть, звісно.
Та жесть.
Ми ти заведемо канал «Жесть Пекарська» і будемо там постати всі новини.
Це звучить як план. Ватермарку всрати, щоб
подумати. Уявіть, як важко зараз адмінам тих каналів, які б набирали аудиторію в рази більшу, ніж 23 лютого вони мали. Їм потрібно зараз продукувати якийсь контент. Звідки брати той контент?
Чому ніхто Струхи, не звідки ще й брати його?
Чому ніхто не постить дим уже? Що відбувається?
Ні, дим постять, просто тепер його заблюрюють місце, де прилітає ракета.
Так чи за димок в небі? Кадри
насправді,
лишають?
Насправді, ну, хоча це війна, це страшно, та, ну, люди помирають, і мирні люди помирають, і військові, але мені дуже бере гордість те, що наш народ, він, знаєте, не униває і робить мемчики, просуває там в Твіттер якісь приколи.
Да,
то... Починає булити політики президента, в принципі, як до того. Ну, ми прожили там без політичних чвар місяць часу, ну, майже.
І також починає тиснути на компанії, щоб ті виходили з ринку Кацапстана, як було з Кока-Колою, яку ми зараз розпиваємо біля пекарської.
Все, спалила всю контору.
Спалила нашого спонсора.
Гаразд, ну слухайте, у нас все-таки, ну, давайте почнемо з того. У нас є троє людей, які відреагували дуже плізно на 24 лютого. Я, який прокинувся ближче до обіду, пані, яка вирішила знати про існування гречки в себе вдома, і виборець Петра Олексійовича Порошенка.
Так. Колишній виборець, перепрошую. Я так. Не знаю, чи буду за нього ще раз голосувати.
Я голосую тепер тільки за Володимира Олександровича Зеленського, як і перетворимо Україну як Францію повоєнну, що за Шарля де Голля голосували до останнього, допоки студенти не підняли бунт.
Тепер ти говориш, що ніби нас перестав спонсорувати Сорос і почав спонсорувати Зеленський.
Шарль де Голль далі спонсорує. Цей. Але в нас новинний подкаст, як-не-як, і мене найбільше цікавить, як ми могли, от якщо б ми не були в такому самому шоці, як і ви всі, як з чого і як ми могли підбирати новини, і особливо новини з-за кордону?
У нас не було новин з-за кордону з першої пару тижнів, мені здається. Були новини тільки з наших точок, де велася війна проти росіян. Тобто, по суті, там не було ніяких новин. Ти коли бачиш якусь там подію, там якийсь Оскар, Гремі, Емі, ще щось, такий, що? Це взагалі неважливо.
Це не це життя.
Що таке Оскар? На Оскарі має виступити Володимир Олександрович Зеленський. Так. А, Оскар!
Саме те, що треба.
Я про Гремі дізналася тільки тоді, коли сказали, що там виступав з промовою Зеленський.
Ну, так, де я тільки не виступав з промовою, так.
І де йому тільки не аплодували.
Ну, про
справжній
то...
актор.
Да. Про Ukrainian style, напевно, зараз у тій спільноті ми ще поговоримо, але мене найбільше цікавить все-таки. Основні джерела новин та перші дні війни. Давайте так, я даю зразу. Канал Труха.
Ні, насправді я не підписався навіть на це, тому що я щось зразу... Я почав дивитися канали, я такий дивлюсь російськомовний. Ні.
Ідентично, до речі. Я щось дуже шарила про його існування.
Хоча до того. Зараз я підписаний на два російськомовні канали, але я не знаю, чи варто про це говорити.
Ні.
Це українці їх ведуть, але чомусь російською.
Нєвзоров теж тепер українець.
Нєвзоров теж підписався, тому що, ну, блін... Він почав надоїдати мені на другий чи на третій тиждень. Мені насправді всі люди, які щось говорили про війну, там спочатку я її дивився, а потім мені просто почав надоїдати. Мені навіть хочеться загадати, мені камінням поплава надоїла десь на другий чи третій тиждень війни, тому що...
Це правда.
Ну просто...
Так, і це друге джерело новин, поплава.
Так, поплава, так. Не знаю, чому поплава? Чи як?
Та, байдуже.
Поплава, давайте так, поплава. Щоб було всім.
Поплава, заходу. Давайте говорити полтовським акцентом.
Так. Фронтового поплава, тобто, ну, да. Тарас Чмут був причиною мого накруту попередні декілька тижнів, тому що ми вже всі говорили, та все пізда нам пізда.
Та коли вже?
Цей, нам пізда.
Так він і зараз так говорить.
Ні, ну зрозуміло, то тепер за таким відтінком, що ми розуміємо, що відбувається. Ну, ще не до кінця розуміємо. Одним словом, це вся шизотерика від фронтової поплава іде до нас. Канал Труха, я теж на нього не підписаний, але...
Кидав хтось його. А потім...
Кидали по всім паблікам.
А потім, що Макс почав кидати в наш робочий чат, ну, я маю на увазі робочий чат подкастів, новини з ТАСу і РІА Новості, і це взагалі був такий же...
Для мене це було джерелом мемів.
Це просто... Ну, ми розбирали російську пропаганду, насправді, любі глядачі.
Спеціально для вас.
Спеціально для вас, і ми не хочемо про неї говорити, тому що... Це просто...
Це немає зараз значення.
Ми розбирали...
Ми на маслі просто.
Та, ми навіть частково записували на наших таких міні-подкастах, які, якщо вийдуть, якщо ви коли-небудь почуєте, то вони вийдуть хіба що в дуже лімітовому варіанті на Патреоні. Донатьте далі на канал, як то мовиться. Так що...
Якщо за армію донатьте.
Донайте і за армію, і на канал. У нас
немає куди донатити, Антон, нам ніхто ніколи не донатить.
Ви донатьте нам, а ми там на армію вже перерахуємо. Я буду як той чувак з Тернополя, який розкрадає гуманітарку. Я такий же надійний, як інший чувак, який дуже всі радував на перші дні війни. Зараз, от скажіть мені людину, яка далі слухає Арестовича.
Я час від часу дивлюся Арестовича, але не з ефіру з Марком Фейгіним, бо це такий кал просто. Я,
ну так, звісно. Да, нас смотрять взагалі-то 20 тисяч чоловік.
Я дивлюся його ефіри з всякими людьми. Він там до Іванова приходив на якусь дискусію. Хоча, типу, Іванов теж такий собі персонаж.
Так, да, на момент запису це недавній якийсь був ефір, але ну що Іванов кал, що Арестович кал, так
ну,
що.
Ну, в принципі, що говорити, у нас, ну, просто сприймаю інформацію з різних джерел і фільтрую для себе. Ну, в мене немає, знаєш, в мене немає таких фейворіт спікерів, які би їх я любив.
Ні, то ти зараз такий раціонально
тоді
мислиш.
Тоді таке було, так.
А я хочу перші дні війни почути, добре, наскільки
тоді,
я всіх заспокоюю Арестовича.
Тоді я чекав відоси Невзорова, Каца, Арестовича. Ні, Овсянікова, ні. Я зразу не сприймав всяких фейгних, там, Наришкін і так далі, ті, що там виступали, тому що це, типу, неприятелі для мене люди. Поплаву слухав, теж мені все подобалося. Трошки дивився Скрипін UA, точніше UMN, тому що Скрипін закрили. Морісні роботи. Ну, Скрипін до того слухав. І всякі канали потім знайшов, типу, скриньки Пандори, Вертикалі, де просто позитивні речі пишуть постійно. І ти такий, ну, заходиш отримати там хоча б щось позитивне. Хоча це на 50% неправда. І був ще один канал в Ютубі, де чувак на карті в пейнті позначав якісь херні. І він передбачав майбутнє до певного часу. Але потім він, походу, просто видалив цей канал, тому що він запиздівся. Перепрошую за мій французький.
Нічого собі антиреклама Діпстейту.
Точно, Діпстейт. Діпстейт – це чудовий канал.
Шикарний.
Пишіться на Діпстейт ліпше.
Я про Арестовича насправді чула, тільки почала більшість праці з Тік-Току, де з ним робили всякі смішні едіти і не дуже смішні. Але насправді, ну, було для мене очевидним то, що всі почали робити з нього оцю таку ікону з успокоєння, і те, що всі почали одразу його, так сказати, стенити, і це робити не варто ні з ким. Так само,
нічого, як всі заспівали, подивіться. О, ти знаєте, я щось так не можу.
Добре,
за
все, що говориш, що хочеш, а то, що мене він не заспокоював особисто,
мені
не знаю.
Арестовича боготворять зараз зіночки за 40.
Ні, то понятно.
І це таким, як це сексуальне муркотіння, чи як його охарактеризували?
Скажем так, жіночки за 40 і так боготворять Арестовича ще і до 24 лютого, тому що він виглядає як аферист, який в тебе хоче на себе переписати квартиру. Тобто, чувак, фактично, якби мені треба було дати портрет людини, яка сидить по стаді фінансової махінації, я би дав портрет Арестовича.
Він мав там якусь школу свою.
Школу мислення.
Він досі її має, він рекомендує людям не
там якісь не ці психологічні всякі приколи.
Він недавно, він був в Іванова на інтерв'ю, ну, на дискусії, швидше, ніж на інтерв'ю, ми там сперечалися. І він розповідав, що тим людям, які там говорять, що я дурак, рекомендую послухати лекції в моїй школі. І я такий просто, чувак, я ніколи не бачив такого нарцисиста активно. Тобто це типовий нарцисистична поведінка просто, от реально. Але, ну, він свою функцію виконав, я вважаю. Нормально таку виконав функцію. Але тепер мене заспокоює більше Гіркін, ніж ти.
Бля, спалив, так.
Ніж Арестович, але це вже таке, це ж не любителя. Я просто зараз жартую, я не сприймаю його як нормальне джерело інформації, але це просто дуже смішно, коли чувак який...
Сприймаєш.
Та чого? Та він відпрацьовує якісь наративи, просто ми не знаємо, чиї. П'ятої колони, спецслужби якихось.
Вертаючись до Арестовича. Арестович виконав свою роботу на 120% на початку. Я приходив на роботу весь накручений, слухаю, як люди обговорюють Арестовича. Арестович все нормально сказав, я такий думаю, єбанути з нас, звісно. Той, треба таку ж політичну кампанію, як піду школу свою відкривати.
Сподіваюсь, він не піде в політики після того. Насправді... Я не думаю, що після такої події, вже як війна повномасштабна, тобто ескалація конфлікту, який був, який тривав 8 років, люди будуть далі голосувати за клоунів. Ну, Зеленський вже не клоун.
Володимир Олександрович.
Володимир Олександрович, гетьман Дучин. Ми ж так коли жартували про це. А вже потім такий, блін, жартувалися. І ти такий потім згадуєш, архіпелаг 95 все передбачав ще 3-4 роки тому, ну, наприклад, не 3-4, там 2 роки тому. Де він пропав, до речі, цей канал? Він просто зник.
Розумієш, архіпелаг — це розрив реальності, так, скажімо так, і реальність.
Так, і паралельних реальностей, які він бачив просто. І оці всі різні часові рамки, різні часові події, він просто з різних реальностей видирав і виписував. І ми десь от посередині цього всього зараз
крутимось коло нього.
Коротше, реальність архіпелагу 95 проникла в нашу реальність частково перед війною. І ми, просто потрапили вже той на лінію реальності архіпелагу 95, і він, ну, втратив свою актуальність, тому що пости будуть виходити вже через декілька років. Ми побачимо.
Але ми не в довоєнний період архіпелагу потрапили, а прям воєнний і післявоєнний, коли Зеленський почне розстрілювати своїх політичних противників.
Єдине, що мене тішить той в часі воєнному, що після війни почнуться політичні репресії. Але такі нормальні з розстрілами, як вони мають бути. Але так, да, другий канал, який мене найбільше заспокоює, коли всі слухали Арестовича, я знав, що буде людина, яка почне нам нити. Ігор Гіркін, скажімо так, виграв мені декілька нервових клітин так точно. Тому що жирний Ноїд помер незадовго до війни. І це вже був трохи не той варіант.
Він помер під час війни вже.
Там. Він в комі?
Він впав в кому до війни?
Ні, жирний Ноїд — це про...
Це не про Жириновського.
Ні, не Жириновського.
Ой, точно.
Я подумав, це якийсь фразеологізм.
Ні, чекайте, ви молоді в російському інтернеті не сиділи. Жирний Ноїд... Боже, як ту свиню жирну, що Спутник і Погром створив? Жирний Ноїд помер до часу війни, і він нас не радив.
Що його ж та херня прибила, коли він лежав дохлий. Він ж зникнув, сам зі стрибну, здається.
Тому
що голим.
Так, самогубство, він лише присмертну записку. Ми говоримо про Єгора Просвіряніна, і мені здається, ми навіть за нього говорили в часі останньої нашої курілки.
Мене не було тепер тоді.
Мене говорили про нього.
Мали би говорити. Так, але Ігор Гіркін, грубо кажучи, зараз основний топ-опозиціонер російський, який каже, що все хуйня, постійно нормальних генералів і мобілізуйте якомога більшу кількість населення.
Чи є там ті генерали, питання? Нормальні.
Він одного постійно з собою тащить.
Це якийсь дід.
Якийсь дід, якого він рекламує, що він має керувати армією.
Він такий сидить і такий, да, це плохо, це дуже плохо. Отак він сидить і говорить весь час. І він ще недавно говорить, оце Гіркін, візьміть мене в Вагнер, я піду воювати. Розумієш, я такий, та приїжджай. Давайте, бо тут тебе чекаю. Зараз хаймарси приїдуть, якраз буде польоний Гіркін.
В Стрілкові, по суті, найбільше зацікавлені ми, тому що його потрібно розстріляти, грубо кажучи, або нідерландці.
Я пропоную його повісити.
І потім розстріляти.
І потім розстріляти, так.
А, ну, грубо кажучи, що на російській арені він не може знайти собі місце, він розганяє тотальну
зраду.
Я думаю,
що його дивляться тільки українці, як Невзоров, і як Дудь, як Каці, їх не дивляться росіяни, тому що ну, не треба, росіяни бухають по падіках собі і б'ють своїх дівчат і жінок.
Так, Покацові, якщо у вас лишилися рублі, можете задонатити Гіркину на збір старого уазіка, який вони збирають, розбирають на деталі, щоб відремонтувати і мають якусь машину
діжистою в ДНР. Робиться вже четвертий місяць.
Да. Бачив відос, де везли якийсь уазік, буксували наші на Хаммері, походу, чи що, це москальський. І там чувак писав, це що той уазік, який Гіркін тебе передав. Це було б настільки смішно, якби це дійсно цей уазік передав Гіркін, його зараз би спіздали, розумієш, в них. Ну це просто... Блін. Це смішно, звичайно, але ліпше б того не було.
Ліпше б ми гонили про косоворотку Зеленського і надалі.
Так, ліпше б гонили про Зеленського і косоворотку.
Ладно, у нас було декілька зрад і декілька приколів, які ми точно застали під час воєнного стану. Тобто ми потихеньку, так морально, як ви чуєте на записі, ми переміщаємося від 24 лютого до... Мені перше, що приходить на думку, це штурм Раворуської.
Що? Почекай, штурм Раворуської ким?
Петром Олексійовичем Порошенком.
Боже. Моя пам'ять, вона відмовляється думати про гетьмана.
Скільки людей досі переконані, щоб якщо Порошенка не випустили би за кордон, нам би ніхіра би не поставили. Аргумент був основний, тому що уже скільки спроб було перетнути українськими чоловіками кордон в всяких різних варіантах. От пам'ятаєте ті відосики десь числа 30-го, грубо кажучи, про дитячу коляску, про перевдягнутих. А може то...
Може це був не Порошенко, а чувак і вдягнувся в Порошенка.
Непогано конспірологічно
теорія.
І оці два рази це був насправді не він, його розсекречував, а на третій вже прийшов справжній Порошенко, тому його випустили. От і яви собі.
А, то прикордонники розуміли.
Це прикордонники його розсекречували. Вони знімали маску, знаєш, в Скубіду. Хто під маскою там? Луценко.
Ага, хитрий Луценко, ми тебе не випустимо. То дайте постійно сухий закон дії.
Знаєш, в Скубіду ж кричать, типу там, о боже, це садівник такі, о боже, генеральний прокурор.
Ні, у мене є ще одна версія, чому Порошенка не випускали за кордон. Є така версія, що вони, той, прикордонники, були виборцями Порошенка, і вони думали, що от залупа мусить здати, от зараз, як тільки Порошенко піде піде з країни, то він зразу здасть. І вони такі, та Петро Олексійович, та лишіться, та пусти мене за кордон. Ви лишіться, бо той Володимир Олександрович все зараз нас розпустить. Штурм Раворуської добре запам'ятав. Ще що було?
Ой. Ну, потім почала з'являтися бавовна по всій Росії, ближній до України. Затонула Москва. Що було дуже визначною подією цієї війни.
Зловили Медведчука.
А, так. Слава Богу, спасла рубрику. Так, зловили Медведчука. І всі пам'ятають обставини, як зловили Медведчука. Нам потрапила фотка.
Так, почала зливати фотографії, причому, що на офіційні канали. Якісь
труха. Труха, так. Труха ведуть СБУшники, але вони не паляться просто. Цей.
І затримують своїх, щоб не палитись.
Що? Твій знайомий?
Та Нікіта. Трохова. Спанкова якраз.
Нікіта нам потім інсайдерську інформацію передає,
так? Думаєш, звідки він знає всю інсайдерську інформацію?
Так от, Медведчука перетащили в відділок, по суті. Він ще в СБУшники навіть не був. Його притащили, тобто в відділок. Дали йому форму військову.
Зв'язали.
Скільки людей обурювалося, що зловили такого патріота, по суті. Він в формі ЗСУ, захищає Київ за літу від окупації, а його зловили, тут розумієте. Хтось стендаперів уже жартував, походу Сракадупа жартувала, що уявіть, зловили Медведчука, він голий, або десь, я не знаю, в жіночому платі, він як драквін вирішив притнути кордон. І сказали, так, хто приблизно ростом з Медведчука? Валера, що? Давай форму знімай. Що? Форму давай знімай. Що, ми його голим будемо фоткати? Та чого я зразу? Подивити, такий же жирний, грубо кажучи. 5 років женатий, вже все. Давай знімай, все, грубо кажучи.
Збушник Валера залишився без форми.
Так. А Медведчук нам подався цей суспільний простір як основний патріот країни.
Оця навала в Твіттері мемів, яка з ним була, це... Люблю українців за це.
Це на рівні бобра польського.
О, курва, бобер.
Яке бидло.
Бобр, курва! Я пірдол, яке бидле! Бобер! Ей, курва, бобер! Бобер, не спірдалай, мордо! Хоч ту, курва, до мені, бобер! А ти сеш, курва, дуже, ти! Бобер! Я пірдол, перший раз, що віде бобра! Яке бидло єбане! Спірдав до води і ще утопів!
Який вискочив просто так, лежить по простір з польських мемів. Хоча я часто залипав польські меми просто так, підбірки. Там такий треш буває. Це ж похрещі, ніж наші меми.
Так, так що ми слідкували за міжнародними новинами. В першу чергу, що ти польський тік-ток дивився?
Ні, я дивився польські телеграм-канали.
А я дивилась польські тік-токи.
Багато про бобра було. Бобер, корова.
А так. Так це давно було цей бобер, вони цього не ржуть вже.
Це ми почали з цього ржати.
Ми почали сміятися, все, цього давно не було.
Так, я досі ржу, тільки єдну волю. Цей.
Дякуємо полякам за «Єбать Путіна», до речі.
Єбать Путіна, курве і скурве сина. Єбать Путіна, це знову війни зачина.
А телефонні дзвінки Макрона до Путіна.
О, курва, Путін дзвонив.
Ран.
Тож дякуємо полякам. Уявіть, Макрон – це буквально архетип вашого колишнього.
Він ще й президентські вибори виграв за той час, що ти розумів.
Ну, завдяки фотосесії. Ми всі пам'ятаємо фотосесії.
Фотосесія, як косплей.
Макрон – це і ваш колишній. Дівчата, я майже впевнений, ви впізнаєте колишнього, якого ви відшили 3 роки тому. Він десь, напевно, десь по середній... Яка в нас середня медіана по віку слухачів? Ну, років 20 вам, напевно, 20, да? 3 роки тому ви школу закінчували, ви розсталися з тим хлопчиком, і він вам досі вночі надзвонює, і як нап'ється, та, і плаче. І потім вам скидує в інсту, ну, спеціально близькі друзі, де є тільки ви, фотосесія в Макрона.
Галстук так розстібнув, сорочечку розстібнув і пішов.
Та, стільки часу пройшло, а вони нарешті приїхали в Україну, нарешті пустили.
Разом з Петрою тривогою.
Уявіть, як Макрону було тяжко, тому що ну, в літаку дзвонити не можна, там мережа не тяне.
В Україні не можна в Росію подзвонити, тому що...
А він по роумінгу, він по французьким операторам. Собака.
Ну, він вистрибував з парашутом, він дзвонив в польоті Путіну.
А Шольц – це другий тип вашого колишнього. Шольц – ні, це не ваш колишній, це ваш теперішній. Шольц – це ваш теперішній. Ну, Валера, ми 5 років з тобою женаті, ти мені жодного разу ніякого браслетика не подарував. Ну, подаруєш. Так, на наступному святі я тобі обов'язково подарую. Ну, там потрібно, щоб з Польщі його привезли, грубо кажучи. Знаєш, ну, з доставкою на Заравашку, там на митниці може той не промитнити. Але це я вже замовив. Процедура в процесі. Можливо, прийдеться через греків браслет. Вам посеред ночі дзвонять греки, і на ламані грецькій пробують вам пояснити, що цей ваш колишній стопить процес доставки браслетів.
Ламані грецькій, ти розумієш, що ти говориш? Ламана грецьким греків. Чому у них ламана грецька?
Тому що ти насправді не грек.
Тому що греко-римська боротьба. Ламайте не.
Це друг Нікіта, друг Валера СБУшника. Це. І греки вам пробують пояснити, що браслетик не можна доставити.
Давайте трошки посміємося, тому що ти, от я згадав про цих дядьків СБУ і оці повідомлення від мами чи телефонні дзвінки. Роман, 40 ракет летить у Львів.
Що, 40?
Ховайся в підвал. Я пам'ятаю, десь ми сиділи, говорили, що походу якийсь запис робили для себе. І мені дзвонить мама така каже, щас прилетить ракета. Я такий, давай, що починаєте? Починається тривога. І взриває на автобазу.
А та, ти думаєш, це все жарти? Тоді, як було дуже 60 ударів ППО, буквально... Боже, а коли
удари
це було?
ППО.
Удари ППО. Коли в місті працювало ППО, ну, дуже багато чергових таких ударів було. Мені дзвонить мама і каже, ти де? Там вже летить, вже зараз буде. Я така, мама, де ти то начиталася? Повідписуйся від тих каналів. Хто тобі то сказав? Кладу трубку, і що ви думаєте? Бум, хлопки.
Ну, ми даємо зараз рекламу таким телеграм-каналом.
Ми сиділи тут, в цій ж кімнаті.
Робили запис, який ви зможете купити тільки на Патреоні.
Шало бомбить. І це були перші вибухи по ходу у Львові, які я почув прямо так, вживу. Там.
Це якраз Кривчиці тоді бомбили.
Це було страшно.
Але є другий тип повідомлень, коли вам присилають, мені знайомі на роботі скинули, потрібно розповсюдити.
Оце.
І там, не повірите, але там завжди були координати Юстіного дому.
Рясне.
Якась стратегічний об'єкт Львова, це Рясне.
Та така бомба, боже, в нас у Львові ходить. Та ще б не було стратегічним об'єктом.
Це, ППОшники з Волині передали. Це, і вони вже його форсять третій чи четвертий тиждень.
Так, однаково.
Тільки
дату мені. І ПСО працює на 100% російською.
Якщо ви думаєте, що є люди, які перевіряють координати, це я. Я перевіряв координатор, і я без жартів не знайшов рісне там написані
основи. Це біля сільподи.
Тому що у вас там Колі є.
Так, і я.
Яку розбомбили вже декілька місяців тому. Оце з'єднання. Та то з'єднання на Шевченка було.
А так, треба казати, що його розбомбили.
Його дійсно розбомбили. Ще до війни.
А координати далі ходять.
У мене тепер сестра переїхала на Рясне, тому це стрімніше стало.
Так, там вже давно ракета впала біля сільпо.
А, ні, не переживайте.
Там вона поліцейська, Людин... тому їй норма.
Людин... Наша бомба виїхала з Рясного.
А, тут все нормально.
І їде куди?
На Чорновола.
Ні, на Чорновола. Блін, ти вирішуєте, давайте спалимо всі координати. Про Новояворівськ.
А, Новояворівськ, проходити практику. Новояворівську.
Новояворівськ на практику?
Так, біля Яворівського полігону.
Чому ти вибрала саме Новояворівськ?
Та тато там працює.
Це не тато там працює, це я просто на розвідку туди буду їздити.
Тобто в нас є буквально людина в команді, яка в нас є військовим тим репортером. Людина, яка постійно в точці.
В гарячих точках.
Тупо в гарячих точках. Людина виїхала з Рясного, ми трошки видихнули команду і їде в Новояворівськ.
Все для вас, дорогі слухачі. Що далі?
Все,
нас закінчили.
Все,
дякую
за увагу.
На ноті. Да, жесть, конечно, Юсю розбомблять. Шкода. Кстати, не слухайте розтухача.
Не знаю. Якщо, не знаю, у нас є десь коментарі взагалі, де можна тут щось писати?
Під постом?
В Інстаграмі?
Та в Google подкаст. Ні, в Apple подкаст,
я ніколи не бачу в коментарі про наш подкаст. Ніколи.
Бачу, ми розганяли штучно. Штучно,
я хочу і потім... живі. Живі
та хочу. Там були живі. Через те, що ми прозганяли, там появилися живі коментарі.
Ну, от я би хотів, дійсно, люди, якщо ви слухаєте цей подкаст і ви живі, напишіть мені. У нас є якісь там 150 там, до 200 прослуховувань.
Ні, мені пише, мені пише народ.
ПП, а чому він пише ПП, ти нам це не пересилаєш?
Чи не коментують це в Apple подкастах? Чи в нашому інстаграмі? І не постять собі в сторіс?
Фотки сраків висилають. Бажано чоловічих. Юся така, та бля, перші повітряні тривоги на Новояворівську, Юся тікає в підвал і трасеться. І вона там одна буквально. Там більше нікого нема. Юся попробує взнавати причини, чому більше ніхто не спускається в підвал. Вона така, сонце, бачиш оту воронку? Та, от він зараз туди вдарить. Юся така, та бля, та що, серйозно? Вони кожного разу туди б'ють, і Юся з собою починає втікати в коридор замість підвалу. Вона така, чуєте, блін, цікаво, напевно, ну, туди вдарили чи не втуди. Туди вдарило. Проходить ще трошки часу, і Юся починає виглядати в вікно, називається. Ну, блін, ну побачу я один там вибух, чи не побачу. І Юся бачить прильот. І така, ну другий раз не може таке бути. І наступної повітряної тривоги вона буквально з доктором. Ну, туди їбане. Може туди їбане? Та ні, точно туди їбане. О, чекайте. Зараз
в руку зараз кину.
А потім з доктором тікаємо в ліс. В принципі.
Так, Юся повторює шлях кожного з вас, скажімо так. Так, жесть, звісно. Якщо ви не житель Харкова, бо, я не знаю, може раптом є слухачі в Харкові, ви нас не слухаєте, але у Львові була рівно така динаміка. Ми світломаскування дотримувалися.
В Рясному ніколи не було світломаскування.
Я включав світло, сидів з свічкою.
Десь, Стрітницька да. Свічка – це вещ. В хату не прилетіло жодного разу, коли слухав.
То якраз було в контексті, здається, Бучі, Ірпеня, і от найбільш емпатична реакція ваших друзів, тих хороших росіянки. Да, жесть, звісно. Ну, почому Макдональдс закрили?
Ідіть Біг Мак.
Ми ще не довели, що це точно наші військові. Що? Наші військові не могли таку зробити. Дивіться, що відбувається просто. Ви хворі на голову. Ви не люди. Треба стріляти, різати, топити, палити.
Так, да, перші 8 років Донбас.
Та хто його Донбас. Бомбив? Його ніхто не бомбив.
НАТО? Боже, а хто даун, ще?
Господи. Вся проблема в тому, що вони тільки зараз побачили, що їх бомблять. От вони пишуть в своїх місцевих каналах, 8 років було тихо, а зараз хірачити почали.
Росіяни...
От як неожиданно, знаєш.
8 років. Донбас не помітив вибухів.
Бомбльожок, так.
Росіяни кажуть, що бомблять ЗСУ. Наші кажуть, що бомблять росіяни. І один Донбас лишився цілий.
Та хто це бомбав?
Тому почали бомбити Білгород.
Та ні, ну, я впевнений, що всі будуть раді, якщо декілька ракет ще прилетить по Росії.
Ну, то не
ми. Декілька – це мало.
Ну, це не ми, так це, звичайно, це ясно.
Ну, це не ми, так.
Це космічні війська Америки.
Так, не ми, але ми б мали. Це
засекречена програма. Космічні війська, вони з супут її стріляють. Гелікоптерами.
Так, коли вже нарешті війська НАТО? Коли вже нарешті війська НАТО? Так,
коли вже ленд-ліз, до речі, де ленд-ліз?
Він взагалі то буде десь на вересень-жовтень. Зараз тут поставки не планують.
Ні, про війська НАТО, то був інший прикол. Трохи, ну, Росія воює з НАТО.
Та.
Питання, де війська з НАТО? Тому що ми вже пробували докричатися. Пам'ятаєте, НАТО close the sky?
Це було настільки розчарування просто. Реально люди могли зупинити хоча б руйнування ці велетенські і знищення людей ракетами, якби вони закрили небо.
Ну, скажімо так, європейці дуже люблять бомбардування, якщо ви пам'ятаєте події в Білгороді в 94-му році. Там серби не могли кричати «НАТО close the sky», тому що бомбило безпосередньо НАТО.
Серби самі винні.
Так. Цього ніколи не було. Но серби цього заслужили.
Цього ніколи не було. Бомбіжки Сербії чи... те, що вони вирізали літей в Боснії та Герцеговині.
А це в залежності серпти чи ні? Спекуляція фактами той, прямо співвідноситься до того, які ти факти хочеш
проспекулювати. Я не думаю, що НАТО бомбило би Сербію просто так.
Серби так не думають.
Треба було своїм військовим дивитися.
Правильно. Тому білоруси почали обстрілювати свій кордон, пам'ятаєте? Пам'ятаєте той епізод з польської сторони? Ці декілька, з чого вони? З рогаток обстрілювали?
Так, це була рогатка.
Так, ну поляки, але ж поляки в НАТО.
І це була рогатка.
Це так?
Ядерку не бомбанули.
Поки що.
Поки що. Уже пробували збити якийсь літак. Уже пробували потопити якісь кораблі нейтральні, уже обстріляли рогаткою кордон. Що ще потрібно НАТО, щоб втрутитися?
Я не знаю, насправді, тому що ну, літак навіть збивали вже військовий. Тобто це все зам'яло. Той румунський літак, який літав, його ж збили хтось. А потім вже гелікоптер добили. І про це всі замовчують. Тобто, і бермудський трикутник біля острова Зміїна, який тоді був окупований і зараз окупований. Ну, тобто, хто цікаво збив цей літак і гелікоптер, що люди пропадали безвісти? Цікаво мені. Шторм?
Але, як ми знаємо, господі, в Білгороді, не в тому Білгороді російському, тому що Білграді, перепрошую, НАТО не зацікавлено в тому, щоб захищати від повітряних атак. НАТО потрібно дати трошки просто координати інші.
Так, хай приходять. Нас тут дофіга місця для їхніх ракет.
Можу сказати, що той, в Москві серби зараз сидять. В Росії, коротше, переворот зробили. Владу захопили серби.
І угорці.
І угорці.
Як думаєте, ти хочеш виженуть з Євросоюзу?
Ні.
Ні, не виженуть.
Євроні,
якщо мені... Закарпаттів не забрали, а так все решта.
А, ну, Угорщина, до речі, вже цей надзвичайний стан об'явила другий раз.
В них воно постійно, але ж угорці, вони ж...
Вони такі думають, що, блін, зараз Україні доставлять зброю і почнемо бомбити Будапешт в цьому плані. І це, і наш улюблений президент Угорщини вирішив таки заявити. Нічого, непогано зарядимо. Якраз у мене буде ще один президентський термін. Надіюся, війна затягнеться трошки.
Насправді, ну, Зеленський не може перестати бути президентом, правда, поки війна. Тобто він буде президентом, поки він закінчиться.
Да. Це...
А потім як це відбувається? Він далі свій термін до кінця досиджується, або зразу вибори починаються? Оце мені цікаво. Він заморожений, як ну, там в спортзалі, що твій абонемент, чи навпаки, він типу, рахується, а потім от війна закінчилась, ми такі, все, міняємо президента.
Ми побачимося в 2035-му.
Ну, як казав Верестович, та 2035-му.
Так.
Ні, все хуйня. Тобто, ну, лишається буквально два російських танка вже. Ну, типу, тут, чуваки, там вже нема чим воювати. Тобто, ну, скільки їх там лишилось? Ну, подивіться, мобілізували вже все. Дітей мобілізували, фактично. І двоє колег там лишається, вони от в танках будуть. Ну, нічого, зараз наші йдуть в контрнаступ, там нічого нормально під Ізюмом, Сєвєродонецьк, там, грубо кажучи. Ну, і так, ну, ще скільки там війна може тривати? Ну, самі розумієте. Ну, хуйня лишилась.
Два тижні.
Ну, війна, що протримається десь до 2038-го.
Справді не хотілося пережити в такий час, щоб війна тривала до 2038-го.
Що будете робити в 2038-му році, якщо війна закінчиться?
Прямо в 38-му?
Так.
До того.
Може, в 37-му, якщо тобі важко план на майбутнє робити.
Знаю, якщо війна буде так довго тривати, то я думаю, що ми вже всі на ній побуваємо. Попри мої небажання і невміння воювати.
Ну, це правда, але... То й допустимо, що ти уник мобілізації, ти живеш своїм повоєнним життям в 2037-му.
Взагалі хочу вас в Австралію поїхати жити. Так.
Кенгуру будеш вирощувати?
Там.
Бойових кенгуру.
Там немає сусідів. Це єдиний плюс життя в Австралії.
Ти туди емігруєш і починається війна.
Перша австралійська війна з Індонезією, а з Новою Зеландією.
З Новою Зеландією.
Тільки не
з Антарктидою.
Хобіти проти кенгуру.
Боже, за що мені туди?
За що я туди переїхав?
Боже, 2037 рік, а ти що робиш у 2037?
Я не знаю, чи доживу до нього.
Ой, Боже, починається, бля. Давай, дожила.
До 30 хоч тільки жити, потім себе закінчить.
Нічого, я буду їздити на Красну площадь, сільпо закуплятися.
Це
думаю,
не Красна,
це правда. Це правда.
Це буде не Красна площадь, а Зелена. Або площа Степана
Зелена.
Бандери. Площа Степана Бандери.
Боже, я хочу, щоб в нас збереглася та традиція букви З, обидві великими. І думай, Т. Авраменко сказав, що так можна писати. Я буду тільки так писати. Діти, сьогодні ми відмінюємо дієслово «думати». Думайте. Микола, а чого ти написав «думайте» все з маленькою? Ти що, виняток з правила забув? Ну, Марія Іванівна. Що Марія Іванівна? Може, ти так і Володимира Олександровича Зеленського любиш? Нашого вождя? Батька нації?
І ти помилися під образом там в куточку.
Блін. 2037 рік, там мені... А, чекайте.
Тобі буде вже за 40, мені буде 38.
Мені прийдеться купляти весла, і як кожен 40-річний чоловік, я буду переживати кризу середнього віку і казати, я буду просто сидіти мовчки в кутику собі ввечері. Жінка спить, тому що наше ліжко холодне вже 8 років після народження третьої дитини. Жінка спить, тихенько плаче в спальні, я роблю вигляд, що то не чую, діти сплять. Далі на столі лежать два щоденника. Тато, ти ж перевіриш наші оцінки за контрольну. Я такий, та, обов'язково перевірю, а мені байдуже, мені вже років три байдуже.
Ти дивишся на весла.
Так, мені років три байдуже.
І посміхаєшся.
Позгадуєш Арестовича.
Так, я сижу таке вночі тихенько в куточку, я такий думаю. Блін, треба лодку купити на Волгу, на рибалку з'їздити. О, от такі 40 років я хочу. Ну, може, не зовсім такі 40 років, але в цілому я приблизно себе знаю, так що, ну, перспективи десь такі. Основне, щоб на Волзі то все було. Тому що слава Україні, та війна закінчиться рано чи пізно. І ми з вами зустрінемося точно наступного запису, тому що ми повертаємося потихеньку в наш звичний режим роботи. Якщо, звісно, бомбити не почнуть градами.
Підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм, фейсбук.
Поширюйте в сторі, ставте лайки, вірочки.
Пишіть коменти, дуже ромчик просто.
Дуже хочу коментарів від вас.
Так. І сьогодні з вами були Антон Горень,
Юся Фечешин
і Роман.
Слава Україні!
Героям слава!